Бейжин уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен. Just the way.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, эфирде орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шам етеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенге маржан айдарында дымка сәке дана шеше дегдер ол тарқан халық тақырыбындағы мақсат қизатылының аударған мақаласын тыңдайсыздар. Эфирдегі сабахана айдарында барлығымыз бірлікте ағылшын тілін үйренеміз. Осыр айдарында тілшіміз қымбаттың қазығызы дайындаған ынтымағы жарасқан әпекелі сіңілілер тақырыбындағы сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Соңында 90 толғау айдарында маңдайымнан аққан тер жоса кетті демеші деген тақырыптағы мақаланы тыңдайсыздар.
Көңіл көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Бұл ешқандай әсерлі әңгіме емес, жай жазбағаны. Бірақ осындай әке мен шешенің азапты өмірмен күрескен қайсарлығы, баланың әкесінің айықпас ауруын сезіп қалса да, қан жылаған жүрегін сабырға шақырып талмай үйренгені. Ынташыл кедей баласына қалтасындағысын қағып берген қамқоршы жандардың ізгі көңілі. Бәрі-бәрі бізге көп дүниені үйреткендей, оқуға жарарлық жолдама деп біліңіз. Әке, мен Чинхуа университетіне өттім. Таяуда Жансу өлкесінің Нантун қаласында тұратын Жопуңи 421 нөмірлік жоғары нәтижемен еліміздің танымалы дашесі Чинхуа дашесіне қабылданды. Бірақ осы бір қастерлі шақыртудың артында қажырлы әке шешенің ешкімге айтпаған қымбатты құпиясы жатыр. Жоупыңи Нантун қаласының Жуға орта мектебінің оқушысы. Биыл жоғар мектеп емтиханында ағалап алға шығып, Чинхуа дәшесінің механика ғарыш кеңістігі және қозғаушы күш кәсібіне қабылданды. Жоу отбасы ұлының ашты еңбегінің тәтті жемісін көргеніне қабағат қуанды. Олар осы бір қуанышты минутты қаншама сарыла күтті десеңізші. Жылқы жылың алдыңда дегендей, былтырғы жыл біз үшін оңайға соққан жоқ. Шашым бір күнде ағарып кетті. Мине қазір олымның жоғары нәтижесін көріп, қуаныштан жүрегім жарылардай болып тұр, деді жопың үйдің шешесі Чонхуй Шан. 2018 жылы 7 айда жопың үйдің әкесі Джо Дянчжун науқастанып төсек тартып жатып қалды. Өлкелік шипаханаға барып, тексертіп көріп еді. Бір үйдің бас қалқасына айналып отырған Джо Дянчжунның бауыр рагына душар болғаны анықталды. Ол кезде жопыңы орта мектептің енді ғана 3-ші жылдығын аттаған кез еді. Егер әкесінің салмақты науқасқа душар болғанын естісе, баласының оқуы мен тоқуы не болмақ? Қам көңіл әкешеше енді жалғыз ұлының жарым көңіл қалде жылап жүріп оқығанын қаламады. Екеуі тас түйін бір бекінге ат басын тіреді. Әке жүзің неге сынық деген ұлына әкесі, баяқ сол шаршағанның кесір екен. Шипаханаға аздап көрінсем тәуірленіп кетемін. Сен бізге қарайламай оқуыңды жақсы оқы, деді әкесі жымиып. Джоу Дянчжун әсілі бір керпіш зауытының жұмысшысы еді. Ауруы жанына батқасын Шанхай сынды үлкен қалаға келіп емделуге тура келді. Отағасы денсаулығынан айырылды деген сөз қаранардың белі кетті деген сөз емес пе? Осындай қиын қыстау кезеңде үйдегі отанасы Чонхуй Шан барлық ауыртпашылықты мойнына алып, бәйгеге қосылғалы тұрған ұлының қабағына мұң ұялатпай, қиыншылық тартқызбай, жоқсы оқытуға құлшынды. Күндіз күйеуімді қараймын, кеште үйге жетемін. Балам түсте мектептен түстенеді. Кеште сағат 10-да мектептен қайтады. Кешкасын дайындап болғасын, таңғасын да әзірлеп қоямын. Таңғастан соң ұлымды мектепке аттандырып саламын да шипаханаға қарай ұшамын. Осы бір қанша жылдардан бері менің өмірім шипахана мен үйімнің арасында ғана өтті, дейді ұлы мен күйеуі үшін кебеңдеп жүрген ғазиз ана. Үй мен шипахананың аралығы 30 километр. Чонхуй Шан күнде таңертең төк мотоциклне мініп алып, 3 сағат дегенде шипаханаға жетеді. Содан кеш бата қайтадан үйге тартады. Бір күні жопыңын шешесінің телефонын шұқылап отырып, әкесінің диагноз қағазының сүретке тартылған нұсқасын көріп қалады. Көрген заман төбесіне жай түскендей меңірейіп қалады. Ол еңіреп жылайды. Бірақ әкесі мен шешесінің бір өмір тартқан азабын ойлап, көз жасымды көл қылғаныммен кім көмектеседі маған? Бүйтсем әке шешемді қинағаннан басқа түк бітірмеймін. Тек құлшына үйренуден басқа жол қалмаған екен, деп ол есін жиды. Сол құлшыныс текке кетпеді. Жобыңыға міне атағы Алатаудай Ташеден шақырту келді. Әйстеде жоққа жүрек жеткізген бе? Шыңғырған шындық тағы да кедей отбасының есігінен сығалады. Джо Дянчжунның емделу қаражаты 200 мыңнан асыпты. Отбасы қарызға болыпты. Джо Бұңидың таши оқу арманы талқыға түсті. Қала бойынша ағалап алға шыққан үздік оқушының Чинхуа дашеге өтіп тұрса да, бара алмайтынын естігенде халықтың қабырғасы қайысты. Қаладағы мейірбан жандар қарап тұрмады. Бір түннің ішінде Джо Бұңиға 50 мың ен шылу атады. Қала тұрғыны Ван Юпин былай деді. Біз ағалап алға шыққан баламызды қолтығынан демемесек несіне еліміз. Қолымыздан келген көмекті жасауға құлшындық. Болашақта ол біздің мақтанышымызға айланатынына камыл сенеміз. Жобыңы қала тұрғындарының өзіне дәл мынадай аналық мейірмен арқасынан қағып, алақанынан әлпештейді, деп ойлап көрмесе керек. Толқыған көңілі көз тостағанына ризашылық пен борышкерліктің қос тамшысын ұялатты. Ол өзін қос қолдап демеген есі жұртының ақ тілегі мен үмітіне қарыздар екенін анық сезеді. Әкем мені ауырғанша бағып қақты, енді міне бар ауыртпашылық еңбекқор анама түсті. Әкемнің емделу ақысының өзін әрең тапсырып отырмыз. Шақырту қағаз қолымызға тигенде отбасымызбен бөргімізді аспанға аттық. Бірақ қолдың қысқалығы тағы да бүйірден қысты. Осындай кезде айналадағы ағеділ жандардың арқасында арқамдағы аяздай батқан ауыр жүктен арылғандай болдым. талапшыл өрге ұмтылған адамға жол ашық екен дейді жопыңы риза пішіммен.
Алға мені беруші, ғана. Кулактардын бойына өздеримді іздеймін, талғамын өгерушен тайға мүлген ағама.
Ол менің сағынған кезім байқадың ба?
Хай!
Халло!
Ни хао!
How are you?
Здравствуйте!
Привет! Как дела?
Все нормально!
Аньясео!
Саварика!
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер!
Welcome to our class!
Я қадірменді тыңдармандар, ефірдегі сабаққан айтарына қош келдіңіздер! Ендеше, барлығымыз бірлікте ағылшын тілін үйренейік!
Есенсау тұрдыңыздар ма, құрметті радио тыңдармандар! Біз бүгінгі сабағымызда уақыт ұғымын қалай білдіруді үйренеміз. Немесе, ағылшын тілінде сағат неше болды деген сұрауға уақыттың паршалай жауап берілуі туралы үйренеміз. Паршалай жауап берілуі дегеніміз, біз алдыңғы сабағымызда бүтіндей жауап беруді үйренгенбіз. Немесе сағат 1, 2, 3, 4, 5, 6 болды, 7 болды, 8 болды, 9 болды, 10 болды, 11, 12 болды деп бүтін сандармен бүтін уақытты үйренгенбіз. It's 1 o'clock, it's 2 o'clock деген мазмұндармен. Ал енді бүгін біз сағатты жартылай, яғни сағат 5-ден 20 минут өтті, 6-ға 15 минут қалды деген секілді минут ұғымдарын, қалды, өтті ұғымдарын үйренеміз. Ондай болса, алдымен бүгінгі сабағымызда біз бірыңғай өтті деген ұғыммен танысамыз. Өтті дегенді past деп айтады. P-A-S-T. Past. 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 Өтті деген сөз. Past. Past дегеніміз ағылшын тілінде жұрнақ ретінде қолданылады. Яғни 5-ден 50 деп біз айта саламыз ғой. 5-ден 50 немесе 4-ден 20 деп айта саламыз ғой. Сол кездегі наннен дантен деген ұғымға сәйкес келеді. Ондай болса, біз былай сұраймыз. What is the time? Сағат неше болды? What is the time? Сағат неше болды? What is the time? Сағат неше болды? Онда бастап айтамыз. Өту ұғымы көбінесе 30 минутқа дейін болады. Немесе 29 минутқа дейін деп айтсақ та болады. Ал енді қалу ұғымы 31-ден бастап 60 минутқа дейін болады. Өйткені бір сағатымыз 60 минуттан құралатындықтан алдыңғы жарымы өтті болады да, кейінгі жарымы қалды боп осылай айтылады сағат ұғымында, уақыт ұғымында. Біз бүгін өтті ұғымын үйренеміз. Past, past, past. Бұл өтті деген мағананы бергенмен нақылында бұл жұрнақ. Наннен, данден, тантен деген идеяға сәйкес келеді. Ондай болса айтып көрейік. Сағат неше болды? What's the time? Сағат 1-ден 10 минут өтті. Ондай болса, it is 10 minutes past 1. Бұл жердегі минут деген минутты көрсетеді. Минуттың алдына 10, 10 келгенден ол minutes болады. Өйткені бір зат есімінің алдында көп мағананы білдіретін сандар келгенде сол зат есімге әс қосылып отырады. Мысалы, 1 minute, 1 минут, 2 минут болса 2 minutes болады. Дәл осы секілді. Біз және үйреніп көрейік. Сағат 1-ден 15 минут өтті. It is 15 minutes past 1. Демек, алдымен минут келет. Онан кейін пәст айтамыз. Нанден, данден, тантен деген. Одан кейін сағатты айтамыз. One, бір деген секілді. Біз және бір сөйлемді үйреніп көрейік. Сағат 2-ден 20 минут өтті. It is 20 minutes past 2. It is 20 minutes past 2. Демек, минутты алдымен айтамыз, онан кейін пастты айтамыз, онан кейін сағатын айтамыз. It is деген сөз мынанша болды деген сөз. It is 25 minutes past 3. Сағат 3:25. Нақ дұрыс аудармасы осылай болады. Өтті демей-ақ, сағат 3:25. 2:30 деген секілді. Мағаналарға сәйкес келеді. It is 26 minutes past 5. Сағат 5:26 минут өтті. 26 дегенде 26 дейміз. Демек, 1:29-ға дейінгі санды жаттап алып, оның атына minutes-ті қосып, оның атына past-ті қосып, оның атына сағат 1:12-ге дейінгі сөздерді қоса берсек болды. Мысалы, сағат 11:29 минут өтті болса, it is 29 minutes past 11. Сағат 11:11 минут өтті. It's 11 minutes past 11. Демек, past дегеніміз өту деген мағананы көрсетеді ол жұрнақ ретінде. Нанден, данден, тантен дегенмен оқысыз. Егер біз өтті деп үйреніп алсақ, онда ол етістік болып қалады. Енді сағаттың нақ бейнелену тәсілі it is деп бастап, одан қанша минут өткенін қоямыз. It is 6 minutes. 6 минут. Past 4. 4:06 минут өтті. Осындай мағанада кеп отырады. It is 10 minutes past 3. 3:10 минут өтті. It is 15 minutes past 1. 1:15 минут өтті. It is 3 minutes past 12. 12:03 минут өтті. It is 27 minutes past 5. Сағат 5:27 минут өтті. Демек, past-ты жақсы жаттаймыз. Нанден, данден, тантен деген мағынамен қарайлас. Ондай болса, бүгінгі сабағымыз осыған дейін. Біз past туралы сабақтарды келесі сағаттарда және жалғастырамыз. Сабағымызды тыңдағандарыңызға рахмет. See you next time. Goodbye.
Жанамадым, ойландым. жаққа бауыр басып кеткенде тамашан мен келіп еді көктемде өскен жерге сыймай кетіп барады өскен жерін тыймай кетіп барады Skin
жерге сыймай кетип, сыймай кетип барады.
Сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусар.
Әле облысы Күнес ауданы әділия мекемесінің қызметкері Фән Шуин 2016 жылы халық жағдайын ұғысу, халыққа тиімділік жеткізу, халық тілегін тоғыстыру жобасы бойынша қызмет группасымен бірлікте Күнес ауданы Талдық қалашығы Қарғалы ол қыстағына түседі. Осы барыста ол Пәрігүл есімді қазақ қызымен танысып, өзара туыстық қарым-қатынас орнатады. Пәрігүл Медетәліқызы Күнес ауданы Талдық қалашығы Қарғалы ол қыстағының тұрғыны, биыл 51 жаста. Пәрігүлдің семьялық жағдайы әу баста жақсы болатын. Алайда 2015 жылы оның жұбайы қатынас шырғалаңынан қайтыс болып, шұбаланы оқыту, бір семьяны бағу қатарлы ауыр жүк оның мойнына түседі. Пәрігүл Медетәліқызы.
Бұрын тұрмысымыз жақсы болатын. Соменің балаларымызды осы ауданға кеп оқытайық деп келіп өшірге орналасып, содан бастап өшірді тұрақтасып отырдық. Отырғаннан кейін енді қарап отырмай осы жеке кәсіптермен шұғылданып енді бір жағы тұрмысының енді бір жағы оқушы оқытқаннан кейін енді бұл жерде отырғанда енді тұрмыстық емізді шеше отырайық деп науайшылық кәсіптен шұғылдандым. Қазірде сол науайшылық кәсіпменен жалғасты деп келе жатырмын. 2015 жылы жолдасым шырғалаңынан қайтыс болды. Соныменен маған ауыр соққы болды. Үш баланы қалай оқытып, қалай жетілдірем деген өте ауыр соққы болды. Сол барыста біздің Қарғалыкөл қыстағымызға әділия мекемесінен кәдірлер түскен екен. Сол барыста осы Шаупан сіңілімді маған бөлінген екен. Сол барыста осы Шаупан сіңілім маған бір күн телефон беріп, мен сізбен таныспақшы едім. Мені сізге көтере семьяға бөлді. Сол барыста мен сізден туыстық байланыс орнатамын деп. Сол барыста бұл сіңілім іздеп келді, жеміс-жидектерін алып, содан бастап танысып, екеуміз қою байланыста әпекелі сіңілі болып келе жатырмыз.
Күнес ауданы әділия мекемесінің қызметкері Фән Шуин. 2016 жылдан бастап осы әбекеммен таныстым, және бір туысым көбейді деп қуандым. Әбекемді алғаш көрген кезде оның көзінен жуанышты байқадым. Ол кезде оның семьясында қиыншылық жағдай туылған екен. Сосын маған да не істесем болады, қалай көмектесем деген ойлар келді. Фән Шуин Күнес ауданы Талдық қалашығының тумасы. Кішкене кезінде оның көрші қолаңдарының көбі қазақ ұлты болатын. Кішкентай кезінен қазақ достарымен бірге өскен ол, қазақ ұлтының мәдениеті, тұрмысы жөнінде көптеген түсінікке ие еді. Аздап қазақ тілінде сөйлей алатын. Бұл оның туысы Пәрігүлмен қарым-қатынасын қоюлатуына қолайлықтар әкелді. Сонымен олардың арасындағы барыс-келіс те күннен күнге көбейді. Пәрігүл Медетәліқызы былай деді.
Маған көптеген идеал тәрбие жүргізді. Өнінген балаларымның оқу жөнінде де, осы балаларымды жақсырақ оқыту жөнінде көптеген идеалық тәрбиелер жүргізіп жатыр. Содан бастап бұл сіңілім әр кез өзі келе алмаса да телефон арқылы қандай дегенде мен көмектесіп, осындай көмек қолдарын көрсетіп жатыр.
Фэншуин Паригулге рухани жакта медет көрсөтүү менен бирге онун турмуштагы жумуштарына көмөктөшүүнө бар күчүн салды. Паригулдун балаларына карайласып турду. Практика иштейтин орун тауып берди. Катысты көмөк каражатын өтүнүш этүүнө көмөктөштү. Мереке мейрам кездеринде бас косуп, бирликке куанышка бөлөндү. Паригул медет алы кызы булай деди.
Балдарымдын демалыш кездеринде бекер жүрмөсүн өзүнүн энди тамак пулдары болсо да, тауып негизин деп жетелеп бир нелерге алып барып орналаштырып айлык 1500 сом маңайында сүйтүп өнүн үч жашка келгенче мен ана нарат шаңгалагына да тегип барып көрмөгөн экем. Сол барышта менин осу сиңилим телефон берипти. Биз шаңгаланга эртең барып бир ойнап келсек, энди апеке сиңил болгондон кийин осундай көңүл көтөрүп деп сон мен барып өзүм бир сырганак көрмөгөн экем. Сондай көңүлдү, сондай кубанычтуу болуп кайтып.
Күнес ауданы әділия мекемесінің қызметкері Фан Шуин. Біз үздіксіз араласып, барыс келіс жасап отырдық. Партия мен үкіметтің халыққа тиімділігі жасау саясаты да өте жақсы. 2017 жылы Паригулды қыстақта ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын отбасыларына өтініш еттік. Кейін жайылым экологиялық көмек қаражаты да түсті. Бұл оған азда болса көмек болды. Паригул әубаста үйінде нан, сүт сатып азын-аулақ кіріс кіргізетін. Алайда бір отбасы жөнінен бұл әлдеқайда жеткіліксіз еді. Паригулдың кірісін арттыруға көмектесуді ойлаған Фан Шуин оның ауданнан шағын дүкен ашуына көмектеседі. Фан Шуин. Жаңа ғана танысқанымызда ол әлі дүкен ашпаған. Өзі нан сүтін сатып, кіріс кіргізетін. Соңынан ақылдасып сауда дүкенін ашты. Сол кезде бірлікте дүкен ашатын орынды іздедік. Ақырында жұмыс бастадық. Қазір дүкенде малдардың түрі көбейді. Көктат, жеміс жидектерді де кіргізді. Паригул медеталы қызы.
Азрен бир киширек магазинди да ачтым. Ол магазинде осы сиңилимдин аркасында энди осы сиңилим маган көп деген идея тәрбие жүргүзүп, сен энди осындай бир гана кәсіп менен токтоп калмай, сен энди кошумча осындай магазин аш деди. Сол менен сол магазинди да ачып, мен күнде разымын мен.
Осылайша Паригул тұрмыста көп жапа шеккен болса да, сіңілісі Фан Шуиннің көмектесуінде оның ауыртпашылығы біртіндеп жеңілдеді. Тұрмысы барған сайын жақсарды.
Міне, бұл осы сіңілімнің енді осындай мені қолдап қуаттап, идеал тәрбие беріп, партия үкіметтің түрлі саясаттарын үгіт жүргізуінің арқасында қазір семьям да жақсы, екі балам да оқып, бір балам мына екінші ортада толық орта оқып жатыр. Міне бұл сіңіліме көптен көп рахмет, әрі осы партия үкіметтің жақсы түрлі саясаттарының арқасында міне тұрмысымды әзір жақсы болып қалды.
Паригул тұрмыста өте қажырлы, таңертең таңбозынан тұрып, нан пісіріп, сүт сатады. Күндіз магазинді қарайды, жапалы болғанымен барлығы жақсы болып келе жатыр. Биыл оның үйіндегі бір баласы оқу тауысты. Ол қызмет істесе, шешесінің жүгі де аздап жеңілдейді. Мен әпекем Паригулдың кейінгі тұрмысы барған сайын жақсаратындығына сенемін.
Екі мың он алтыншы
жылы 10 айдан бастап жүрілген ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы жобасы өнімді табыстарға қол жеткізді. Фан Шуин мен Паригулдың бір семьядағы туған әпекелі сіңілдей өткен әңгімесі Шинжаңдағы әрқайсы ұлттар арасындағы ынтымақты берекелі жағдайдың шынайы бейнеленуі еді. Ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы сынды осы жоба өте жақсы. Ол ұлттар ара ауыс күйісті, тоғысуды онан ары күшейтті. Әрқайсы ұлттар ара ынтымақты берекелі орта жаратып, бір үйлі жандай болып кеттік.
Ордалы ой, толғақты түйін, шырайлы шығарма, 90 толғау.
Бір мезгіл ағылшын тілін үйреніп, күніне 5 жеке сөз жаттап, өнімді достар шеңберіне шығарып, басқалар мен еңбегінің жемісін ортақтасып жүрдім. Әр рет ескерусіз қалмадым. Бәрі жомартты көрсетіп, басбармақтарын ықыласты ыстық жүректерін сыйлайды. Бұған мен де әжептәуір желпініп, қоңғырғатпай үйренуімді жалғастырдым. Әрі бұл қомақты табысымды басқалар мен ортақтасы жүруді де ұмытқанмын жоқ. Алайда уақыт өте келе үйрену күнделік әдетке айналуға байланысты. Жұрттың жүрекшесі мен түрлі жігер беріп ынталандырып отыратын сұлу сөздері де азая берді. Селдір-селдір санаулы мадақ берген бас мүсіндерді көргенде, көңілім жұртта қалғандай жабырқап, алғашында емес үйренуге пейілсіздік байқатып, нараулай бастадым. Алғаш үйренген дүниелерім бірте-бірте есімнен көтеріле бергендей. Ақыры үйренген дүниемді күнде достар шеңберіне жарияламасам да, оған ешкімнің бүйрегі бұл кетпейтінін байқадым. Сонымен жалғасты үйренуден түбегейлі уаз кештім. Ағылшын тілі тірлігімдегі маңызды жұмыс емес деп өзімді-өзім жұбатқансып жүрген күндердің бірінде қызметтесім Шаучан сауда істері ағылшын тілі толымдылық куәлігін жарқ еткізіп достар шеңберіне жая қойғаны. Қайран қалдым, санымды сабаладым. Әдетте оның ағылшын тілін үйреніп жүргенін неге байқамағанмын? Шаучан, ағылшын тілі өрі межелден төмен болатын, неге осы жағын пысықтап үйреніп, емтихан беріп көрмеймін деген ой келді. Содан әр күні ұйықтар алдында қалай да бір сағат ағылшын тілін үйренейін, үйрен алмасам ұйықтамаймын деген ереже орнаттым. Және бір жыл үзбей жалғастырдым, деді. Оның сөзін естігенде кірерге саңлау таппадым. Екі бетім ұяттан өртеніп жатты. Ұзақ уақыт табандылықпен пысықтау жасап, ешкімге істеген сын дабыра етпеген мынадай адамның алдында достар шеңберіне үйренген 5 әрімді жолдап, жұртқа жар салып жүрген надандығыма қысылдым. Өзің үшін төгілген терге өзгеден орамалда метпе дейтін сөзді естігенім бар еді. Мен секілді басқалардың қолпаштауынсыз алға баспайтын жан жөнінен алғанда, мендегі барлық құлшыныс тек анау болар болмас абыройшыл қос кеудемнің қалауы үшін екенін енді аңғарып, бармағымды тістеп қыншылдым. Ал бір адам шынайы құлшынған кезде оның ішкі қанағаттануы өзіне жариялаған сайыс пен қамал алудан келеді. Мындай ишке көңүл түкпүрүндөгү өзүн өзү жүзөгө асыратын кун сезими онун сыртка болгон ата кумарлык абесин барынча басып бәсеңдетти. Музыка аспаптарын үйрөнүү барысында алгач музыка аспабын үйрөнгөн адам музыканттан арман өзүн көрсөткүсү келетин кубулушту кездештирип жүргөн боларсыз. Мисалы, гитараны үйрөнгөнүңдө жаңы шеберлер бүгүн үйрөнгөн музыкадан бирөөн, эртең тагы бирөөн, бас бармактарындагы гитара шегинен түскөн издерди адемилеп сүрөткө түшүрүп достор шеңберине жолдоп, жапалы жаттыгуун билдиреди. Ал музыканттардын ишинде олай истейтиндери мүмкүн тым аз. Жогору мектеп окуп жүргөндө жогору жылдыктан окуйтун бир агабыз болотун. Гитара тартууга абыз, көп деген жарыстарга катнашып, жилдели болуп жүрөтүн. Онун гитарасынан тараган асем күй жаныңды эрксиз элтип, жүрөк кылыңды тоса тебирентетин. Эгер онун жанына барып саусактарына сап салсаңыз, саусактарынын иши түгөл, мезгек келгенин, типтик эбир саусактарынын пишини өзгергенин байкар эдиңиз де. Осындай асемди жагымдуу музыканын мынадай дөрөкү колдордон чыкты деуге сенбес эдиңиз. Ол бизге бул жайлы түшүндүргөндө барып бирок билдик. Сезимге бай күйлөрдү тартканда күрделүүдө тез саусак козголуштарын кажет эдетин болуп, гитара абескерлеринин колу түгөлдөй мизгөк келет экен. Осудан барып, жаттыгуу белгилүү бир өрөгө көтөрүлгөн сайын, шеберлердин эндигары өзүн көрсөтүү дейтин кадамга баспайтынын билдим. Кээ бирөөлөр неше убакыт жапалы жаттыгуу жасап, жеңиске жете бере артына жалт бурулат. Мындайларды көргөндө эрксиз бас шайкап, күрсүнесиң де коясың. Ал табандылык таныткан адамдардын баскан кадамына көз жибергенде гана адам өзүнүн жетерсиздигин билип, кишпейилдикти биртиндеп түшүнүп, эндигери жеңилтектик менен мактанга орун бермейтин болот. Адамдар аккуунун суу бетинде жүзүп жүргөн көркөм бейнесин көрөдү. Ал анын аягы менен сууда кыйнала козголуп бара жатканын экинин бири уга бермес экен. Шынайы кулшуныста баскаларга оюн көрсөтүү ою болмайды. Олар тек тісін тісіне басып, тістеп, өзіммен өзі сайысқа түсіп отырады. Қашанда лажсыздықтан тұп сыртқы дүниеге бекіміңді білдірсең, ол сенің әлі де берге местігіне вәкілдік етеді. Немесе пыспағаныңның белгісі, құлшынып жүргеніңді білдіруге әуестенгенің құлшынбағаныңды түсіндіреді. Я кадырменди тыңдарман достор, Орталык халык радио станциясы Жаста өрөн бағдарламасынын бүгүнкү берилими осы арада аякталды. Бағдарламаны Әвет толкунуна дайындаган редактор Кымбат Тыңгазы кызы, бағдарламаны жүргүзген диктор Сая Заватбек кызы, жоопту редакторлор Гүлжан Заркынбек кызы, Күлән Ырыспай кызы. бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Жас дәурен бағдарламасы әр күндеріңізге көңілділік пен қуаныш сыйлауға асығады. Ертеңгі уәден уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызды ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.